Tänään keskustelemme etälukion yrittäjyyden 5. moduulin 3. osassa julkisesta sektorista ja yrittäjyydestä. Aluksi puhumme julkisen sektorin roolista yrittäjyyden ja yritystoiminnan säätelyssä, ja sitten käsittelemme julkisen sektorin yrittäjyyttä edistäviä toimia. Studiossa kanssani keskustelemassa on tutkija Pekka Stenholm Turun kauppakorkeakoulun PK-instituutista. Terve Pekka.
No terve, terve.
Yrittäjien näkemyksiä julkisen sektorin roolista kertoo johtaja Martti Pallari Yrittäjien keskusjärjestöstä Suomen yrittäjistä. Minun nimeni on Katja Mäki ja toimin tutkijana Turun kauppakorkeakoulun PK-instituutissa. Suomessa julkisella sektorilla on merkittävä vaikutus yritystoiminnan arkipäivän kannalta. Yritystoimintaan liittyy monia seikkoja, joita on säännelty lain ja asetuksin. Jo liikeidean kehittelyssä tulee ottaa nämä seikat huomioon ja tarkistaa, että liikeidean mukainen toiminta on laillista ja että toiminta on säädösten puitteissakin kannattavaa. Huomioon otettavia seikkoja ovat muun muassa tuotteisiin liittyvät määräykset ja kuluttajan suojaan liittyvät määräykset. Näillä säädöksillä pyritään muun muassa takaamaan tuotteiden turvallisuus ja tarkoituksenmukaisuus ja turvaamaan kuluttajan asema markkinoilla. Tietyillä aloilla tarvitaan toimilupa. Myös liikkeiden aukioloaikoihin liittyy rajoituksia. Ja sitten, mikäli työvoimaa on tarkoitus palkata yritykseen, tulee olla selvillä työnantajasäädöksistä. Esimerkiksi työvoiman palkkauksessa on otettava huomioon, että työntekijälle käteen jäävän palkan lisäksi tulee yrittäjälle myös muita kuluja. Ja esimerkiksi työturvallisuusmääräysten noudattaminen saattaa vaatia erityistoimenpiteitä. Myös yrityksen toimintaan liittyvät verotuskäytännöt on syytä tuntea.
Esimerkiksi työvoiman palkkauksen kannattavuudesta tai sen kannattamattomuudesta on käyty viime aikoina runsaasti keskustelua. Samoin kauppojen aukioloajat ovat herättäneet paljon keskustelua. Näihin seikkoihin liittyy aina monenlaisia näkökulmia. Esimerkiksi sunnuntai-aukioloajoista voidaan olla monta eri mieltä. Toisaalta halutaan tuoda kuluttajalle paremmat asiointimahdollisuudet liikkeessä ja tätä kautta myös lisätä yrityksen kannattavuutta ja vilkastuttaa taloutta. Mutta toisaalta halutaan myös turvata työntekijöiden vapaan ajan viettomahdollisuuksia.
Johtaja Martti Pallari Suomen yrittäjistä. Kuinka julkisen sektorin asettamat säännökset vaikuttavat yrittäjän arkipäivään?
Julkisella sektorilla ymmärretään lähinnä valtiota, mutta myös kunta on muodostamassa ja muodostaa sitä toimintaympäristöä, missä muun muassa PK-yritykset toimivat. Valtio käyttää lainsäädäntövaltaa säätämällä lakeja, asetuksia ja muita alemmanasteisiakin määräyksiä. Niillä on sekä toimintaa edistäviä että myös rajoittavia vaikutuksia. Tämä on hyvin ajankohtainen asia säädösten vaikuttavuutta. Ensimmäisen kerran nyt tämän vuoden puolella on lähdetty arvioimaan systemaattisesti. Siellä on varsin laaja pohjaselvitystyö, jota eri ministeriöt, lähinnä ne ministeriöt, jotka elinkeinoelämän kanssa ovat tekemisissä, ovat tehneet. Suomen yrittäjät oli tässä prosessissa vahvasti mukana ja olemme tyytyväisiä siihen, että tämmöinen mekanismi, jossa näiden säädösten vaikuttavuus on etukäteen selvitettävä, niin on nyt luotu.
Mainitsitte, että julkisen sektorin säännöksistä voi olla yrittäjille sekä hyötyä että haittaa ihan käytännön kannalta. Voisitteko mainita joitakin esimerkkejä?
No jos ottaisi haittapuolelta aivan pintapoimintana, näitä on lukuisia eri asteisia haittatekijöitä, mutta esimerkiksi viime vuoden puolella tuli voimaan yrittäjien velvollisuus maksaa työeläkettä työntekijänsä osalta myös alle kuukauden mittaisissa työsuhteissa, siis aivan lyhyissäkin työsuhteissa. Aikaisemmin se oli raja siinä kuukaudessa. Tämä aiheuttaa yrittäjille huomattavan määrän työtä tilityksissä ja myös lisäkustannuksia. Toinen ehkä joka tulee työsopimuslainsäädännön kautta. Tällä hetkellä oppisopimuskoulutus on hyvässä nousussa sekä yritysten osalta he ovat kiinnostuneet tästä koulutusmuodosta saadakseen ammattitaitoista työvoimaa. Opiskelijat ovat kiinnostuneet, koska siihen liittyy mahdollisuus saada myös jonkinasteinen toimeentulo opetuksen saamisen ohella. Meillä on jo pitkään ollut normisto voimassa, jonka mukaan työnantajan on maksettava lähes työehtosopimusten mukaista palkkaa heti ensimmäisestä työpäivästä käsin tai lähtien. Yrittäjien näkökulmasta se, että heti alussa, kun opetus vasta alkaa, niin tämmöinen lähes TESin mukainen palkkataso, joka on noin 80-90% TESien tasosta, niin se on liian paljon. Me haluaisimme, että siinä oppisopimussuhteen alussa tämä palkka olisi tämmöisen muun eurooppalaisen mallin mukaisesti selvästi alempi. Ja sitten sitä palkkatasoa kohotettaisiin asteittain aina sitä mukaan, kun se suorite työnantajalle kasvaa. Sitten on olemassa luonnollisesti lainsäädäntöä, joka on tarkoitettu edistämään elinkeinotoimintaa. Noin lähtökohtaisesti me olemme sitä mieltä, että turhaa sääntelyä ei pidä olla. Näin ollen ne säännökset, jotka sitten tehdään, niin niillä pitäisi olla selvä tarkoitus. Myönteistä lainsäädäntöä löytyy runsaasti ammatillisen koulutuksen puolelta. Yrityksille on hyvin tärkeää, että meidän koulutusjärjestelmämme on kunnossa, koska Suomen kilpailukyky on jo pitkään rakennettu tämmöisen osaamisstrategian varaan sen takia, että me emme läheskään aina pysty kilpailemaan kustannustasolla. Ja näin ollen kilpailukyvyn säilymisen kannalta on tärkeää, että meidän koulutusjärjestelmä toimii. Ja toimii nimenomaan sillä tavalla, että se on valmis reagoimaan nopeasti, kun ympäristö muuttuu. Ehkä kaikkein kovimmat muutostarpeet, jos ajatellaan joitakin aloja, niin ovat viime aikoina olleet sähkö- ja elektroniikkapuolella. Siellä siitä huolimatta, vaikka on moninkertaistettu oppilaspaikkojen määriä, niin mikään ei ole riittänyt. Markkinoiden imu on ollut suurempi. Eli tällä muutosvaatimuksella, niin sillä voi olla hyvin konkreettinen sisältö ja ne muutostarpeet voi olla riippuen toimialasta kovin suuria.
Eli tarkoituksenmukaisimmillaan säädöksillä voidaan myöskin edistää yrittäjien toimintaa. Kuinka yrittäjät itse kokevat nämä erilaiset toimintaansa säätelevät lait ja asetukset?
Sanoisin, että suomalaiset yritykset ne ovat tottuneet uuteen lainsäädäntöön ja siihen byrokratiaan, mikä niistä aiheutuu. Voisin kuvitella, että se kyky ymmärtää lainsäädännön tarpeellisuutta on ehkä korkeammalla tasolla kuin monessa muussa maassa. Mutta joka tapauksessa suomalaiset yrittäjät ja varsinkin pienyrittäjät pitävät lainsäädäntöä noin lähtökohtaisesti byrokratiana. Heillä ei ole kykyä aina seurata edes oman lainsäädäntönsä kehitystä niin tarkasti kuin pitäisi. Meillähän lainsäädäntö lähtee siitä, että oman alan säännöstö on tunnettava, mutta joskus sitä tulee niin runsaasti, että se materiaali jää yrittäjien pöydille muun työn lomassa. Ja luonnollisesti tämmöisellä vaikeammalla lainsäädäntöalueella niin se tarve, yrittäjien tarve saada apua, neuvontaa esimerkiksi, niin on suurempi. Ja se on näkynyt meillä päivittäisessä työssä. Meille tulee katkeamattomana nauhana neuvonpyyntöjä puheluja.
Eli vaikkakin suomalaiset yrittäjät sopeutuvat lainsäädäntöön ja ymmärtävät sen tarpeellisuuden, koetaan lait ja asetukset yrittäjien keskuudessa usein toimintaa hankaloittavana byrokratiana. Lakien ja asetusten seuraaminen ja tulkitseminen voi olla joskus vaikeaa ja voi yrityksen pyörittämiseen liittyvien muiden kiireiden ohella tuntua joskus jopa ylivoimaiselta. Näihin ongelmiin saavat yrittäjät kuitenkin apua esimerkiksi yrittäjien keskusjärjestöstä, jossa lainsäädäntöä pyritään tuomaan lähemmäksi yrittäjiä. Sen lisäksi, että julkinen sektori säätelee yritystoimintaa, on julkisen sektorin tehtävänä edistää yritystoimintaa. Julkisen sektorin yritystoimintaa edistäviä toimia kutsutaan PK-yrityspolitiikaksi.
Suomessa PK-yrityspolitiikan tavoitteet ovat 3-tasoisia. Ensinnäkin PK-yrityspolitiikalla pyritään lisäämään yritysten määrää. Tällä tavalla luodaan uusia työpaikkoja ja samalla monipuolistetaan ja rikastutetaan kansallista taloutta. Yritysmäärän kasvattamisen tähtävän PK-politiikan tehtävänä on rohkaista yrittäjähenkisiä ja idearikkaita ihmisiä yritystoimintaan sekä poistaa yrittäjäksi ryhtymiseen liittyviä esteitä ja vaikeuksia.
Eli yrittäjyys pyritään tekemään mahdollisimman houkuttelevaksi vaihtoehdoksi.
Juuri näin. Toiseksi nykyisten jo toimivien yritysten säilyttäminen on keskeinen osa PK-politiikkaa. Yrityksen on luonnollisesti itse huolehdittava kannattavuudestaan ja tehokkuudestaan, kuten esimerkiksi sen vahvasta ja terveestä taseesta, tuottavuutensa parantamiseen tähtävistä toimenpiteistä sekä tehokkaasta yhteistyöverkostojen hyödyntämisestä. Kaikki nämä vaativat kuitenkin myös PK-yrityksen ympäristöltä kilpailua ja kasvua tukevia toimenpiteitä.
Eli yritystoimintaa pyritään lisäämään, ylläpitämään. Entä sitten kehittäminen?
No, muun tukemisen ohella PK-politiikan toteuttamisessa on löydettävä yrityksestä ne potentiaaliset voittajat, joiden kehittämisen edellytyksiin on kohdistettava erityisiä toimenpiteitä. PK-politiikan 3. tavoitteena onkin menestyskykyisten PK-yritysten kehittäminen.
Mistä tässä on kyse?
No, tällöin huomio kiinnittyy erityisesti PK-yritykselle tyypillisten ylivoimatekijöiden, kuten esimerkiksi osaamisen tai innovatiivisuuden vahvistamiseen. Kyseessä on kuitenkin tasapainoiseen kehittämiseen tähtävät, eikä suoranaisesti kasvua edistävät toimenpiteet. Siis että suoranaisen kasvun tukemisen sijaan huomio keskitetään esimerkiksi toiminnan tehostamiseen nykyresursseilla tai toiminnan kannattavuuden kehittämiseen.
Nämä olivat siis PK-yrityspolitiikan yleisiä tavoitteita. PK-yrityspolitiikka on 3 tasolla. Ensinnäkin Euroopan unionin tasolla, sitten kansallisella tasolla ja vielä alueellisella tasolla. EU:n määrittelemä eurooppalainen PK-yrityspolitiikka vaikuttaa suomalaiseen PK-yrityspolitiikkaan.
PK-politiikan suuntaviivat Euroopassa koostuvat yritysten toimintaympäristöjen yksinkertaistamisesta, tiedon ja innovaatioiden lisäämisestä ja yrittäjyystävällisen kulttuurin edistämisestä. Tulevaisuudessa tullaan keskittymään erityisesti rohkaisemaan yksityishenkilöitä perustamaan yrityksiä, sekä yritysten perustamiselle, toiminnan laajentamiselle ja yritystoiminnan onnistuneelle siirrolle suotuisan toimintaympäristön luomiseen. Suoraan PK-yrityspolitiikkaan kohdistuvien toimenpiteiden ohella Euroopan unionin alueellisessa kehittämisohjelmissa panostetaan yritystoiminnan edistämiseen ja toimintaedellytysten kehittämiseen.
Suomen PK-yrityspoliittiset tavoitteet ja toimintalinjat on määritetty vuonna 1996 laaditussa PK-yrityspoliittisessa ohjelmassa. Tämän ohjelman pyrkimyksenä on ensinnäkin PK-yritysten toimintaympäristön kehittäminen, työelämän kehittäminen PK-yrityksissä ja PK-yritysten kasvua ja kilpailukykyä vahvistavien hankkeiden edistäminen.
PK-yrityspoliittisen ohjelman ensimmäisessä toimintalinjassa PK-yritysten toimintaympäristön kehittämiseen kuuluvat hallintomenettelyjen yksinkertaistaminen, verotusjärjestelmän tasapuolistaminen, PK-yritysten työvoimakustannusten alentaminen ja PK-yritysten aseman vahvistaminen rahoitusmarkkinoilla.
Kerrotko lyhyesti, mitä nämä pitävät sisällään?
No ensinnäkin suurempiin yrityksiin verrattuna yritysten hallintomenettelyt aiheuttavat PK-yritykselle suhteellisesti huomattavasti suuremman kustannuserän. PK-yritysten rajalliset resurssit ja usein myös tietylle osaamisalueelle suuntautuva toiminta ei välttämättä mahdollista hallinnollisista menettelyistä selviytymistä, tai ainakin ne koetaan yritystoimintaa haittaaviksi. Tämän lisäksi usein yritysten perustaminen koetaan tällöin työlääksi ja byrokratian vaikeuttamaksi, eikä jo toimivassa olevien yritysten kehittämistäkään koeta helpoksi, tai siihen ei edes nähdä minkälaisia kannusteita.
Ja tämähän tuli esille myös edellisessä yrittäjien edustajan puheenvuorossa. Paperityöt kuuluvat yrityksille koosta riippumatta, mutta esimerkiksi suuremmissa yrityksissä on enemmän resursseja palkata erikseen työntekijöitä hoitamaan hallinnollisia tehtäviä.
Aivan näin. Sitten verotusjärjestelmän tasapuolistamisella pyritään vähentämään eri yritysmuotojen verotuskohtelussa olevia eroja kehittämällä PK-yritysten ja etenkin henkilöyhtiöiden verotusta. Henkilöyhtiöllä tässä tarkoitan elinkeinonharjoittajia ja yksityisyrittäjiä. Tällöin esimerkiksi edellytykset investointien ja kehittämishankkeiden rahoitukseen paranevat. PK-yritysten työvoimakustannuksia alentamalla puolestaan tavoitellaan PK-yritysten mahdollisuuksia ja halukkuutta henkilöstön lisäämiseen. PK-yritykset ovat kansantaloudellisesti eräs keskeinen tekijä työmarkkinoilla tapahtuvien muutosten tasaamiseen, mutta erilaiset velvoitteet kuitenkin haittavat tätä PK-yritystoiminnan olennaista kilpailukykytekijää. Joustomahdollisuus henkilöstöasioissa ja työajoissa sekä eri työtehtävien hoitamisessa on taloudellisesti suhteellisesti suurempi tekijä, mitä pienemmästä yrityksestä on kysymys. Ja työllistäminen ei yksittäisen yrittäjän kannalta olekaan keskeisin tavoite, vaan pääpaino on kannattavan liiketoiminnan ylläpidossa.
Tämäkin seikka korostui edellä yrittäjien kokemana hankaluutena.
Kyllä. Valitettavasti kuitenkin valtion talous on tässä kohdin asettanut rajoituksia suunniteltujen toimenpiteiden toteutumiselle. Eikä esimerkiksi työnantajamaksuja, kuten kansaneläkemaksuja, ole voitu juurikaan alentaa. Sama tilanne on vaikuttanut esimerkiksi verotuksen kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin. Toimintaympäristön kehittämisen osana PK-yrityksen aseman vahvistaminen rahoitusmarkkinoilla parantaa erityisesti mahdollisuuksia yritysten perustamiseen ja tuotannon kehittämiseen sekä tyydyttämään kasvun vaatimaa ulkoista rahoitustarvetta. PK-yrityksen on luotu uusia julkisia rahoitusinstrumentteja, joilla on pyritty parantamaan yritysten mahdollisuuksia esimerkiksi pääoman sijoittamiseen.
Entä työelämän kehittäminen? Tämä on nyt siis eri asia kuin jo aikaisemmin puheena ollut toimintaympäristöön liittyvää työvoimakustannusten alennuspyrkimys.
No, työelämän kehittämisellä PK-yrityksissä pyritään tehostamaan PK-yritysten sopeutumista taloudellisiin muutoksiin ja lisäämään yritysten henkilöstön osaamista sekä näiden ohella kehittämään paikallista yhteistoimintaa ja työasioista sopimista, jota sen sisältä poikkeaa pelkästä työvoimakustannusten muuttamisesta. Tällä hetkellä suurin osa työvoimastahan työskentelee PK-yrityksissä, joten PK-yritystoimintaan liittyvällä työllisyyspolitiikalla on merkittävä asema työllisyyden hoidossa ja osaamistason nostamisessa. Kolmantena toimintalinjana kansallisessa PK-politiikassa on PK-yritysten kasvua ja kilpailukykyä vahvistaminen hankkeiden toteuttamisen edistäminen. Tällä keinolla pyritään kehittämään PK-yritysten kilpailukykyä sekä kansantaloudellista perustaa. Tavoitteena on tehostaa erityisesti teollisten ja siihen rinnastettavien palvelualojen yritysperustantaa, kasvua ja palvelutarjontaa.
Eli konkreettisemmin?
No, esimerkiksi julkista erityisrahoitusta on suunnattu erityisesti hyvät kasvuedellytykset omaaville, käynnistys- ja kasvuvaiheessa oleville teollisille PK-yrityksille niiden kehittämis- ja investointihankkeiden rahoituksen turvaamiseksi. Tällöin esimerkiksi Tekesin rooli on ollut merkittävä. Tässä toimintalinjassa on tavoitteena myös parantaa PK-yritysten mahdollisuuksia verkostoitumisen ja yhteistyön avulla sekä kehittää yritysten kilpailukykyä lähipalvelujen tarjontaa parantamalla. Tällöin esimerkiksi yritykselle suunnattuja tieto- ja yhteyspalveluja on kehitetty edelleen ja PK-yritysten edistämisyksiköiden toimintaa suunnataan yhteistyötä tukevaksi.
Edellä kuvattujen EU:n ja Suomen PK-yrityspolitiikan lisäksi pyritään yritysten toimintaedellytyksiä parantamaan myös alueellisesti.
Alueellinen kehittämistyö ja elinkeinopolitiikka ovatkin EU:hun liittymisen jälkeen suuntautuneet pitkälti samankaltaisiksi Suomessa toteutettavien Euroopan unionin tukiohjelmien kanssa. Ja yleisesti ottaen lähes puolet Euroopan unionin aluekehitysrahaston rahoituksesta onkin kohdistunut PK-yritystoiminnan kehittämiseen. Lisäksi kansallisella tasolla on pyritty edistämään alueellista yritysten toimintaympäristön kehittämistä esimerkiksi TE-keskusten toiminnalla. Alueellisen elinkeinopolitiikan tavoitteena voidaan pitää muun muassa alueen tuotantorakenteen uudistamista, yritysten toimintaedellytysten parantamista, uusien työpaikkojen syntymisen edistämistä tai nykyisten työpaikkojen säilyttämistä. Alueen ulkopuolisten muutosten ja kehityssuuntien vaikutukset kuitenkin ohjaavat usein niin voimakkaasti alueen kehittymistä, ettei alueellisen politiikan kaikkiin ongelmiin kyetä välttämättä vaikuttamaan.
Ja pääperiaate on se, että kun valtion tehtävänä on luoda resursseja PK-yrityspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi, niin kuntien tehtävänä on tavoitteiden toimeenpano. Kuntien tehtäviin kuuluu huolehtia yritystoiminnan yleisistä edellytyksistä, kuten infrastruktuurista, liikenteestä, virastojen palveluista, koulutuksesta, eli sellaisista tekijöistä, jotka ylipäätänsä mahdollistavat yritystoiminnan alueella. Lisäksi kuntien tehtävänä on tarpeen vaatiessa olla mukana liiketoiminnassa ja järjestää tukea yksityisille yrityksille.
Aivan. Ja lisäksi yrittäjyyden kannalta alueellisessa elinkeinopolitiikassa keskeistä on yrittäjyyden huomioiminen yli kuntarajojen ja alueellisten painopistealojen.
Miksi?
No jos alueellisessa kehittämistyössä keskitytään pelkästään alueen vahvuuksien kehittämiseen, ei se välttämättä edistä koko alueen yritystoiminnan edellytyksiä. Esimerkiksi metsän keskellä olevassa maakunnassa metsäteollisuuteen panostaminen on ymmärrettävästi voimakasta. Muilla aloilla toimivia yrityksiä ei kuitenkaan tulisi tällöin unohtaa. Monen vuoden tähtäimellä edistystä todennäköisesti tapahtuu, mutta yrittäjyyden tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota jatkuvasti ja tasaisesti koko alueella.
Entä kuinka sitten yrittäjät näkevät julkisen sektorin harjoittaman PK-yrityspolitiikan? Johtaja Martti Pallari Suomen Yrittäjistä. Kuinka julkisen sektorin PK-poliittisiin linjauksiin suhtaudutaan yrittäjien keskuudessa?
Perinteisiä tällaisia toimintaympäristöä luettavia asioita ovat yrittäjän kannalta liikenneyhteydet, teletekniikka, energian saanti, posti- ja pankkipalvelut. Nyt on kuitenkin niin, että jos ajatellaan suhteellista kilpailukykyä, nämä asiat on järjestetty monessa muussakin maassa. Me olemme viime aikoina keskustelleet tällaisista, voisiko sanoa, pehmeistä arvoista tai asioista liittyen yritysten toimintaympäristöön, joita ovat mielestäni yrittäjämyönteisyys siihen esimerkiksi kunnilla omilla alueillaan se on hyvin suuri mahdollisuus vaikuttaa. Se, että yrityksiä kohdeltaisiin tasavertaisesti, tähän liittyy esimerkiksi se, että julkiset laitokset kilpailuttavat tasavertaisesti yrityksiä palvelujensa tai tavaroitensa hankinnassa. Sitten muita tämmöisiä pehmeitä arvoja, joilla on kuitenkin merkitystä, on avoimuus ja tiedonkulku. Esimerkiksi kunnan alueella. Tässäkin on hyvää kehitystä tapahtunut, mutta eroja kuntien kesken voi olla melkoisesti. Yrittäjien kannalta yksi asia on tärkeä ja se on ennustettavuus. Yrittäjille, kun he suunnittelevat esimerkiksi investointiensa tekemistä tai henkilöstön ottamista, niin on hyvin tärkeää tietää, että mikä on se kehityssuunta muutaman vuoden päähän. Nimittäin jos ei tämmöistä tietoa ole, visiota siitä, mikä tämä kehityssuunta on, niin on vaarana, että ne investoinnit jäävät pienemmiksi kuin mitä tarve olisi. Niitä ei tehdä lainkaan tai siinä viivytellään, eli hidastetaan. Toimintaympäristöön liittyy nykypäivänä erilaiset verkostot. Yrittäjät ovat omin toimenpiteen mukana monessa verkostossa, mutta katsoisin, että sekä valtiolla että kunnilla niin on oma tilaisuutensa edistää verkostojen syntymistä ja niiden toimimismahdollisuutta.
Johtaja Martti Pallari Suomen Yrittäjistä. Kuinka arvioisitte PK-yrityspolitiikan tasapuolisuutta esimerkiksi eri kokoluokkien näkökulmasta katsottuna tai eri toimialojen kesken tai alueittain?
Ne edistämistoimet, millä yhteiskunta haluaa elinkeinopolitiikassa olla mukana, niin tältä osin siinä on osoitteena hyvin usein joko PK-yritystoiminta, eli se menee useassa tapauksessa tähän yrityskoon mukaan. Minun mielestä tämä on aivan oikea painotus, mitä alueellisuuteen tulee. Näen, että yritykset ovat jossakin asioissa hieman eriarvoisessa asemassa verrattuna, riippuen siitä, missä toimitaan. Eli elinkeinotoimintaa edistetään myös aluepoliittisilla syillä. Mä haluaisin kuitenkin korostaa, että kunneihin aluepoliittisiin toimenpiteisiin liittyy usein raha. Maksetaan erilaisia tukia, jotta saadaan hyvää aikaan. Niin näen, että pelkästään aluepoliittisilla perusteilla ei voida tukia myöntää, vaan katsoisin itsestään selväksi vaatimukseksi sen, että sen samalla tulee olla myös tämän hankkeen sisällöltään terve. Se idea, mitä lähdetään kehittämään, niin sen täytyy olla yhtä kovaa sisältänsä kuin tuota, mitä se jossakin muun maan alueella esitettynä on. Ja sitten, että kun tukia maksetaan, niin sillä yrityksellä, joka sen saa, niin täytyy ylipäätänsä olla kannattavan toiminnan edellytykset. Muussa tapauksessa, jos ei näitä vaatimuksia oteta huomioon tukia jaettaessa, niin kysymys olisi kuvannollisesti sanoen siitä, että kannattaisiin vettä kaivoon.
Yritystoimintaan liittyy runsaasti lakeja ja asetuksia, joihin on hyvä perehtyä jo yritystoimintaa suunniteltaessa. Yrittäjistä moninaiset säädökset saattavat tuntua usein turhaltakin byrokratialta. Säädösten tulkinnassa tarjoaa apua muun muassa Yrittäjien keskusjärjestö.
Julkisella sektorilla pyritään jatkuvasti edistämään ja parantamaan yritysten toimintaedellytyksiä niin EU:n kuin kansallisella ja alueellisellakin tasolla. Tarkoituksena on kehittää yritysten toimintaympäristöä niin hallinnollista, verotuksellista, työvoimaan liittyvää kuin rahoituksellistakin, ja lisäksi tarkoituksena on kehittää työelämää PK-yrityksissä. Myös PK-yritysten kasvuun ja kilpailukykyyn sekä verkostoitumiseen on PK-politiikoissa kiinnitetty vahvasti huomiota.
Sitä, kuinka nämä seikat tulevat toteutumaan, on toistaiseksi vaikea arvioida. Paljon riippuu siitä, kuinka yrittäjiin ja yrittäjyyteen yleisesti yhteiskunnassa suhtaudutaan, ja kuinka hyvin eri tahot pystyvät yhteistyöhön. Viime kädessä yritysten tuottavuus, kasvu tai kilpailukyky on yritysten itsensä käsissä. PK-poliittisilla välineillä voidaan kuitenkin vaikuttaa toteutettavien hankkeiden laajuuteen ja etenemisnopeuteen.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.